Gospa Vera Mejak, dobrodošli in pozdravljeni znova v našem studiu.
Pozdravljeni, pozdravljeni v studiu in pozdravljeni poslušalci.
Za nami je prvo leto vlade Marjana Šarca, pa mogoče najprej, v čem vas je sploh ta vlada presenetila ali vas je sploh v čem?
Ja, me je. Predvsem pa moram reči v smislu zapravljanja, ker sem finančnica, vedno pogledam, naj bo to naša vlada ali kakšna druga, kakšna je njena finančna kondicija, koliko je nagnjena k varčevanju, koliko pa k zapravljanju. In moram reči, da je naša vlada nova zadolžitev v prvih 7 mesecih leta, letošnjega leta je 28 milijonov, 72 milijonov je bilo presežka, ko so začeli mandat. Torej skupaj, če se štejete, je to 100 milijonov. In 100 milijonov zapraviti ob vseh rednih dotokih iz davkov in prispevkov, moraš biti zelo, zelo, zelo zapravljiv in zelo, zelo pogolten, da to zmoreš. In če me je kaj presenetilo pri tej vladi, me je gospod Počivalšek kot minister za gospodarstvo, ki je bil v prejšnji vladi minister za gospodarstvo in je zdaj, da ni povzdignil glasu. Zapravljalo se je pa denar za povišanje plač, predvsem administraciji, ki nič ne proizvaja, ki nobenih novih vrednosti ne doprinese v to družbo, nekaj tudi za socialne transferje, za upokojence nič. Slučajno sem tudi sama upokojenka, se nimam ravno majhne pokojnine, ampak mislim na tiste upokojence, ki imajo manj kot 600 evrov, pri tem so pa dnevno mesečne položnice 300 in to so ljudje, ki so ustvarili premoženje, ki ga sedaj s takšno lahkoto zapravljamo oziroma produkte tega ustvarjenega premoženja zapravljamo. To je en vidik, ki me je presenetil v negativnem smislu, drug vidik pa naša obramba in policija.
Prosim.
Dve stvari, to pa preprosto zaradi teh migrantov in zaradi navala, niso migranti, prosim, pred pari dnevi sem poslušala izrecno, kaj pomeni vsebinsko migrant. Migrant je tisti, ki iz ene vojske migrira v drugo. To so azilanti, ki prosijo za azil po Evropi, upravičeno ali ne, to pustva na stran. Ampak, poglejte, vojska pri nas je absolutno premal oborožena, premal izurjena, kadrovska menjava. A je bilo treba menjati, Škrbinc je bil,
ja,
ne? Torej, a je treba delati kadrovske rošade v času, ko rabiš vso pozornost in energijo nekoga usmeriti pač ali v delo, v tem konkretnem primeru pa v obrambo. In gre takrat naš minister za obrambo, ki niti izvoljen ni bil še to za povrhu, menjati odgovornega, izpostavljenega, usposobljenega in zvestega domovini in zamenjati z gospo, ki zdaj niti pred novinarje ni hotla stopiti, ko so bili tukaj predstavniki NATO, pa najbrž niso prišli samo na vljudnostni obisk pa kavo popiti, ampak so imeli kaj zapovedati. In če vojsko plačujemo, imamo tudi pravico zvedeti, vsaj v grobem, kaj nam tisti, ki tudi urejajo varnost te države in bedijo nad njo, nam imajo zapovedati. V policiji enako. Pokljukar je zamenil Simona Veličkega z gospod Tatjano Bobnar. A je treba delati kadrovske rošade? Lejte, sama sem bila poslovodeča v pomembnem sektorju Narodne banke Slovenije. Torej, hočem reči naslednje. Ko delaš kadrovske rošade, je ves tist sektor, vsa tista organizacijska enota, naj se imenuje oddelek, direkcija, ministerstvo, kakorkoli, vsi so na nogah. Veste, kadrovske menjave imajo na glas ali potihem vpliv na atmosfero, delovno in siceršno osebne odnose. Ko skrhaš osebne odnose, ne deluje zadeva tako, kot bi morala. Naj mi to nihče ne govori, ker vem iz svoje lastne prakse. In poglejte, v trenutku, ko bi morali z kompletno usposobljeno vojsko, kolikor jo imamo in disciplinirano in s policijo varovati mejo, jih ni. So kadrovske in druge rošade in nemir v teh vrstah, namesto da bi bila disciplina, veselje in optimizem in tako dalje, da bodo obranili svojo domovino. Tega manjka v eni in v drugi veji in to me zelo, zelo skrbi. Vrh vse neumnosti je pa še včeraj sem poslušala ministra Poklukarja, ponujanje pomoči Avstriji, da bomo njihovo mejo varovali oziroma da bomo z našimi silami, z našimi ljudmi, z našimi možmi iz policije varovali avstrijsko mejo, sicer na naši strani. Ampak kaj to pomeni za božjo voljo? Da bomo ja očuvali, da bojo pri nas vsi ostali, pa ne šli v Avstrijo, pa ne šli v Italijo tisti, ki so tja namenjeni, pa prestopijo našo mejo že po taki ali drugačni poti ilegalno ali jih pretransportirajo neki ilegalni prevozniki in tako dalje, ampak to je bedarija na kvadrat. Čuvamo Italijo, čuvamo Avstrijo, namesto da bi čuvali sami sebe. To hočem povedati, prosim. To so stvari, ki me pri tej vladi skrbijo in bolijo.
Pa, če greva sedaj korak naprej do predsednika vlade, je prav, da se ga nakratko dotakneva. Glede na to, da gospa Majak spremljate tudi slovensko politiko od zunaj in spremljate tudi, bomo rekli, špansko politiko, gotovo podrobno, ali je premier Šarec sploh format evropskega politika? Pred nami je predsedovanje Evropske unije.
Ne, ni. Dovolim si to reči, pa bom zelo nakratko povedala. Vse spoštovanje do njega kot župana občine Kamnik. Jaz sem doma na oni strani hriba od Kamnika 15 km naprej. Ljudje od nas hodijo v Kamnik v službo. Veliko so imeli in z njim in z njegovim županovanjem opravka in so o njem vse lepo rekli. Ampak on je format politik za občinski nivo. Zelo prijeten, dovzeten za predloge in ideje ljudi, vendar na ravni krajevnih skupnosti, Tuhinjske doline, Kamnika pa še malo naprej tjale proti Komendi in še nekaj. Ne vem, ali je to umestno ali ne, da rečem, za božjo voljo naj mu nekdo reče, naj se v sredah popovdan na veseljaku ne vrtijo njegovi posnetki, ko je nastopil kot serpentinšek na gasilskih veselicah. Ne poslušamo tega samo Slovenci, veste. To je zdaj v vlogi, ko je predsednik vlade Republike Slovenije, je smešenje. Se je čist zabavno poslušati, samo ni na mestu. Dovolim si to reči, upam, da bo kdo slišal, pa da mu bo to nekdo povedal, se on tega le ne bo poslušal. Druga stvar. Mečkano ima ambicije biti avtokrat, kar je sicer zelo dobro, vendar najbrž ne v tej razvajeni socialističnim samoupravljanjem prepojeni Sloveniji. Ne bodo ga dobro sprejeli okrog njega in poleg njega tisti, ki jim bo ukazoval. Zelo lepo je in dobro, če dva ministra, ki delata napak in narobe in napake, sooči in jih konfrontira, ampak naj on ne odreja, ukazuje in tako dalje, ker bodo takrat se ob ministru, ki mu ta ukaz ali pa povelje velja, zoper njega postavili še vsi tisti, ki od tega ministra imajo neke koristi. In bo imel naenkrat težave, jih mogoče že ima, torej hočem povedati. To je druga karakteristika, ki ni karakteristika politika z velikim formatom. Tretja stvar, ni bilo prav, če smem to reči, da ni šel na povabilo na evropski parket. Da je to odklonil, nekateri so to smatrali kot strahopetno, drugi kot ignorantsko, torej dobro ni bilo. Saj bi lahko tudi v slovenščini spregovoril par stavkov. Ni vrag, da imamo v evropskem parlamentu menda prevajalce, pa simultano prevajanje. Ampak vse pokazal bi se, ker je pa in vluden in korekten in zelo, ker je pač diplomiran igralec, zna nastopiti. Hvala Bogu. Zakaj je to odklonil, ne vem, ampak glih zato naj bi to ne smel storiti, ker bomo predsedovali Evropi. In to čez 2 let. Niso pozabili tega. Moram reči, da je bilo v celo priporočilih v Španiji je bilo to povedano. Ker je bil prvi, najbrž pa tudi zadnji, da je to odklonil.
Je pa še ena zgodba, ki nekako bremeni to vlado in posamezne ministre, predvsem tudi predsednico SAB Alenko Bratušek, zgodbe s kadrovanji. Veliko glasu, a zgodi se nič. Nič se ne premakne, kadruje pa se po ključu, samo da je naš, ne glede na njegove kompetence. Vaš komentar, gospa Vera Mejak.
Ja, to je socialistično-komunistična manira, ko so se v samoupravne organe, v organe upravljanja, veste, pri nas je ta miselnost samoupravnega socializma strašno prisotna v glavah ravno te generacije, ker ta generacija je hodila od osnovne šole naprej v šolo v socialističnem sistemu. Tisti, ki smo še imeli deloma vzgojo in manire od sistema, kjer so bili učitelji in profesorji nesocialisti, še poznamo tudi kaj drugega. Ti, naj jim ne govorim to kot očitek, ampak kot dejstvo. Ti so od osnovne šole, od vrtca naprej poslušali samo o tem, kako je socializem krasen sistem, socialistično samoupravljanje krasen sistem, in v tem sistemu se je kadrovalo po sistemu, če je član partije, če je član socialistične zveze, tam nekje pri Smoletu na vrhu tako in drugače, je bil takoj kadrovan v take organe, ki so imeli moč, oblast, denar, pa znali kaj ali nič. Sama sem imela s tem izkušnje in težave seveda tudi, ker so mi porinili v organe ljudi, ki niso ničesa drugega vedli, kot samo to, koliko moram jaz imeti plače. Alenka Bratušek je tipičen tak primer. Diplomirala je na neki tekstilni šoli, potem naredila neko komercialno šolo, višjo ali visoko, ni važno, ampak njej je oblast stopila v glavo. To se je vidi pri njenem vedenju in pri nastopanju proti drugim, ki nekaj naredijo narobe. To je bilo zdaj zadnji moment, tamle nekje tile fantje na tem elektropodročju. Kaj je narobe, naj se zmenijo sami med sabo, ne pa, da se cela Slovenija obvesti, okrog tega vrti, bere, informira, lejte, kadrovske in druge prepire znotraj ministrstva, znotraj vlade, morajo ostati znotraj štirih sten. Ne ljudi s tem obremenjevati in jim razlagati argumente take ali drugačne, ki so itak lahko resnični ali pa ne, preveriti jih ne moramo, ampak vnaša se nemir. Ljudje niso zato tukaj in volivci nismo volili teh politikov zato, da bomo njihove prepire in kadrovske in druge rošade poslušali dan na dan po televiziji, ki je pa itak pomankljivo obvešča. Ne obvešča vse in o vsem.
Gospa Vera Mejak, državno, javno, privatno, zasebno, zdi se včasih, da smo v prejšnjem sistemu, češ, samo državno, javno je dobro, ostalo ne. Gre za miselnost preživetega režima, ki se vse bolj prijema, se motim.
Ja, ne, nič se ne mote. To, kar sem malo prej povedala, velja tudi za to miselno, tako kot velja za medsebojne odnose in za svetovno nazorske opredelitve. To velja tudi na področju lastnine. Sam pogledajte to levico v parlamentu, kakšne kozle strela po domače rečeno. Ukinili bi dodatno zavarovanje zdravstveno, ne sprašujejo pa se, odkot bo zdravstvo dobilo denar, ki bo izpadel, če se ukine ta prispevek. Nekdo ga bo moral nadomestiti in plačati, ali pa bo skrahiralo v zdravstvu še tisto, kar je sedaj dobro. Kar se tiče, premalo smo sprivatizirali državne lastnine. Jaz to trdim, čeprav bi se ob tem tudi še veliko ukradlo, ampak če bi se prodajalo, bi se dobila najbrž provizija odkupnine, takrat v enkratnem znesku in pri enkratnem dejanju. Če pa vi obdržite družbeno lastnino, državno, ki je sedaj postala državna lastnina, jo imate že 30 let in še bo najbrž trajalo, če ne bomo tega prodali. Iz tega to so pa nenehne pipice, nenehni viri, kjer se napajajo tisti, ki in prisesajo na nje tisti, ki so tam že desetletja in bodo še, če bomo imeli take vlade in če bomo volili iste stranke oziroma ljudi z tem socialistično samoupravnim miselnim dometom.
Prav to je moje naslednje vprašanje. Nekateri bi radi še vedno imeli državno za neke vrste bankomat za osebne interese. Kako to presekati?
Ja, prodat, veste. In vam bom povedala nekaj. V Španiji, ko se prodaja državno lastnino, se tudi prodaja. Pa so to ladje, pa so to, je še to kaj drugega, se prodaja na licitaciji. Ko sem jaz hotla nekaj kupiti, šla sem na sodišče pogledati na oglasno desko, kjer so bile vse licitacije in licitacije sprovaja v Španiji sodišče. Licitira se, pridejo pa kupci od Amerike, Južne in Severne pa do Kitajske. In to sem bila tudi potem na eni od takih licitacij, ko se je prodajal en nebotičnik, ki je bil last enega podjetja, ki je zašlo v težave. Podjetje je lahko prodalo nebotičnik z vso opremo vred, ali prišli so trije kitajski ponudniki, severnoameriški, kjer so bili zainteresirani imeti to stavbo in tu sedež tega in onega in tudi iz Južne Amerike. Tako se to dela. Sej, mislite, da ne bi pri nas kdo kupil kakšne zanimive poslovne stavbe, če bi jo prodajali ali pa kakšnega podjetja. Tako se pa troši se za opremo, za vzdrževanje, gretje, vzdrževanje, kadre, ne vem še kaj, čiščenje in tako dalje. To govorim o stavbah, ki jih imamo absolutno absolutno preveč v državni lasti, po drugi strani so pa to podjetja, ki so še najbrž zanimiva za koga in bi se ravno tako prodala. Lejte, novo kreditno banko Maribor je kupil sklad, jaz se pa zelo, zelo bojim nečesa. Naš pokraden denar v Sloveniji preko teh raznih stricev pokraden in odpeljan že od leta 48 naprej v IG banko, pa v Safti, pa še v kakšne druge sklade v Trstu in potem kasneje tudi skozi druge banke in ob sedanji privatizaciji in lastninjenju tudi, vsi ti ljudje denar vlagajo v tuje sklade. Večinoma, imam podatek. In ti skladi so, meša je v njih ogromno denarja, seveda ni samo en vlagatelj, ampak jih je 10, 15, 20 z ogromnimi vsotami denarja in ta sklad kupi novo kreditno banko Maribor in tako pride normalno ponovno v last tistih, ki so že nekoč oropali to državo, jo bodo zdaj skozi banko ponovno. Dovolim si to reči in razmišljati, zato ker sem ravno kar prebrala, kaj so vse napake spet ponovno in kaj se vse spet dogaja v novi kreditni banki Maribor. Verjemite mi, da zaposleni v novi kreditni banki Maribor vedo, kdo je lastnik. In kdo so lastniki sklada, ki je banko kupil. Ne?
Gospa Vera Mejak, glede na to, da ste finančna strokovnjakinja, tudi pravnica, mi dovolite še eno vprašanje v zvezi z pravnimi postopki. Gotovo ste spremljali sojenje Milku Noviču, predsednik Ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je disciplinskemu tožilcu pri sodnem svetu predlagal uvedbo disciplinskega postopka proti okrožnemu sodniku Zvezdanu Radoniču zaradi njegovega ravnanja pri razglasitvi sodbe Milku Noviču, očita mu več kršitev zakona o sodniški službi. Vas preseneča ta napad, ki smo mu sedaj pričali na Zvezdana Radoniča?
Seveda, to je isto socialistična miselnost. Socialistična miselnost, da mora sodnik ubogat, bo kvari, da bi rekel nekaj, kar sam ve in zna in zmore po pravici in resnici povedati. Kako si sodni svet sploh upa v eni demokratični državi okarat in oštet sodnika, ki pove po pravici, resnici in po svoji vesti. Kako je to sploh mogoče, veste? Mene je sram, da sem sama pravnica in še delala sem na tem sodišču, veste? Ta mlada generacija pravnikov v Ljubljani vzgojena na tej ljubljanski pravni fakulteti ima in očala in naušnike. Samo poglejte, bom samo to rekla. Kakšni profesori so te študente, ki so sedaj sodniki učili? Najprej Bavcon, absolutno ne demokrat. Sedaj pa bom rekla samo za naprimer Cerar. Ne vem, s kakšnimi velikimi besedami o morali se je povzpel na položaj predsednika stranke in potem predsednika vlade. Ustavni pravnik, ki uči študente ustavno pravo, seveda je pa ignoriral odločbo ustavnega sodišča, ki je naročila, da se mora tist obvezni del programa v zasebnih osnovnih šolah financirati enako kot v državnih. Poglejte dvoličnost in poglejte pokvarjenost miselno in moralno. In taka struktura profesorjev ne more vzgojiti dobrih sodnikov, dobrih pravnikov. Jaz slučajno nisem v Ljubljani prava študirala, zato ga mičkano drugač gledam. In če si dovoli ta sodni svet, naša napaka je bila seveda, da ni bilo lustracije in da bi, tako kot so rekli vzhodni Nemci, sodniki, ki so sodili v socializmu, ne morejo soditi v demokraciji, ker demokratičnih standardov ne poznajo. Kaj se to pravi? V ustavi imamo določbo, mislim, da je to 34 ali 35. člen, ki govori o tem, da je svoboda govora zajamčena. Tudi sodnik je tista oseba, ki ima svobodo govora. V zadevi, ki jo pozna, ki jo preštudira in v kateri razsoja. Vsa čast gospodu Radoniču, vsa čast. In naj se poberejo iz sodnije tisti, ki njemu sedaj očitajo, da je kršil ne vem katir kodeks in ne vem katiro etiko. Povedal je po resnici in pravici. To, da bo pa država plačala odškodnino Noviču za toliko in toliko nepravilno in nepravično odrejenega pripora, to pa nobenega sodnika več ne briga. Plačali bomo pa mi sodniki vred in z njihovih davkov, z naših in njihovih, ne?
Ob sklepu tega pogovora, gospa Vera Mejak, lepo je klepetati z vami po dolgem času in vesel sem, da ste v našem studiju, pa ne morem mimo vprašanja migracij. Na začetku sva se jih že nekoliko dotaknila, s tem se zelo soočate tudi v Španiji, se zadeve tam zaostrujajo, umirjajo.
Ja. Lejte, bom kar povedala, španska vlada, prejšnja, Romano Rajoy, to je bila vlada ljudske stranke, je zaprla mejo na jugu, dol, kjer so prodirali Ceuta pa Melila sta dva španska kraja, še na oni strani na afriški obali, tam so postavili mejo, takrat zapirati ograjo neprepustno, celo tok so spustili električni. Ne vem, če sem to že povedala, mislim, da sem enkrat že povedala in jih je v eni noči nekaj mrtvih dol padlo. Je bil notranji minister španski takrat iz tiste vlade klican v Brusel in je pred Junckerjem z roko po mizi udaril in je rekel, dokler bom jaz notranji minister Španije, ne bo nobeden arabac in nobeden musliman in islamist prestopil španske meje. Dovolj smo jih imeli 700 let, da so nam vratove rezali in nas na kole natikali. In je zaprl vrata in je šel. Vendar padla je Rajoyeva vlada zaradi korupcije enega od ministrov, ki mu je bila ugotovljena in to za 4 milijone in je morala vlada oditi. Bile so volitve, izvago je na volitvah Sanchez, Pedro Sanchez, ta sedanji socialistična stranka, ki se je pa povezala na žalost z ultralevimi, to je z Iglesiasom, pa še z enimi drugimi, tam Vox, Quidadanios, ti so pa mejo odprli, Arabci in vsi ti, ker veste, niso to ne vem kateri iz nekaterih kakšnih ogroženih področij in ozemlja. Tam preko je Maroko, Alžir, Tunis, Libija. Te države nimajo nobena vojne, nobena ni ogrožena od ničesar. Seveda so pa pri njih pa trgovci z ljudmi, ki ljudi iz podsaharske Afrike za drag denar za 10 000 evrov pripeljajo na to obalo sem. Naj bo to Italija, naj bo Španija. In ko so se začele ponovno pojavljati ladje z begunci oziroma z temi, se to niso begunci, ampak preprosto ljudje, ki bežijo od nekod, pa se selijo drugam, ko ptice selivke. Ko so začeli pristajati na španski obali in se je v dveh Kadis, pa tam zraven je še Malaga, v teh dveh melkih mestih, ki sta pa dost turistična, začeli pojavljati kriminal, posilstva, tatvine, pretepi, ker Španci pa to ne bi mirno gledali, veste. Pri nas je si minister Poklukar včeraj dovolil v intervjuju reči, da niso zakonite vaške straže. Kaj niso zakonite? Ljudje imajo pravico braniti svoje premoženje in svojo lastnino, pa naj se minister na glavo postavi, če on ni v stanju zavarovati ljudi in njihovega premoženja, bojo to naredili sami. In to so naredili tudi Španci. Sami so se oprli oziroma se spustili v boj s temi azilanti, ki so posiljevali, kradli, ropali oziroma nadlegovali turiste. Turisti so zbežali, ker je turizem dol glavna panoga in glavni dohodek, jasno so bili ljudje zrevoltirani. In kaj je sledilo? Vlada je padla. Zahtevali so odstop vlade in je v parlamentu so tri stranke, ljudska, Vox pa še ena druga, Quidadanios, stranka občanov, so glasovale proti vladi, ko je bila razprava o tem, ali ta vlada je v stanju ali ni v stanju varovati Španijo na južnih mejah, je vlada padla in sedaj smo brez vlade. Ampak zdaj se pa prepirajo, kdo bo vlado ponovno sestavil, kdo bo imel mandat, ampak sreč imamo kralja. Kralj je pa rekel, rok imate do konca, mislim, da je rekel do konca septembra, sicer bom razpisal volitve. In jih je že baje razpisal. Nisem zdaj le sledila poročil španskih, 10. novembra bomo imeli nove volitve. In verjemite mi, socialisti ne bodo zmagali, ker so Španci ogorčeni nad tem, kaj se dogaja. Medtem je šel pa tudi španski kralj se pogovoriti z maroškim kraljem, da bosta skupaj krotila vse te migracije in vso to vstane red, ker se pojavlja tako na maroški strani kot na španski. To je to. A veste, tako se to ukrepa. Pri nas pa, prosim, vse sem vam prej povedala, varujemo italijansko, Italijo pa Avstrijo, namesto da bi sami sebe varovali.
Pa predvsem južno mejo, kjer nam uhajajo.
Tako. Gospod... Ja, seveda, vse ta meja je v napadu, vse ni, nobeden ne bo, tisti, ki so prišli do avstrijsko-slovenske meje, hoče čez, ne mislijo ostati na tamle gor pri Mariboru.
Gospa Vera Mejak, iskrena hvala za obisk v našem studiu in pogovor.
Hvala vam in poslušalci naj mi ne zamerijo, če malo povzdignem glas, ampak v kakšni stvari sem res me žalosti in boli, da je tako, kot je. Državi, kjer bi lahko bilo marsikaj bolj urejeno in bolj složno in več optimizma in veselja.
Vse dobro želim.
Hvala.